por hoy Ourense.
Continuamos en el Hoy por Hoy Ourense y como queda un mes prácticamente exacto para el inicio del Ourense Film Festival, tenemos hoy con nosotros en el estudio a Óscar Doviso, que es el director artístico del Ourense Film Festival, también es director, productor y guionista. Lo tenemos aquí, como decimos, lo saludamos. Buenos días, Óscar, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Falamos do Ourense Film Festival, pero eu penso que todo o mundo lle chama OUF, non? Podemos chamarlle OUF?
Sí, deberíamos, sí, deberíamos. Co paso do tempo acostumarnos a dicir OUF. O que pasa é que, bueno, para, digamos, asentar un pouquiño esas siglas, pois ainda seguimos empregando agora mesmo a dualidade. Entón, poñemos OUF, Ourense Film Festival.
Alégrame non ser a única que lle chama OUF, porque, vamos, é o que estamos acostumados, polo menos eu, a utilizar, non é o termo, pois iso, habitual para moita da xente que, pois iso, fan tamén, que está agardando con moita ansia a chegada deste OUF. Así que imos lle chamar OUF, se che parece,
Óscar. Sí, desde logo.
É o primeiro ano que te ocupas da dirección artística do OUF. Todo un reto, non, para ti, Óscar?
Pois sí, é un gran reto, que, bueno... Que pasa? Que eu asumo con gran orgullo, porque, bueno, eu son ourensán, adícome profesionalmente, pois, como ben dicías, a producción e a dirección, a máis, bueno, pois, levo outros festivais, bueno, pois, para min poder levar artísticamente o festival da miña cidade a un punto onde, bueno, pois, eu entendo que podería chegar, pois, bueno, é un privilexio.
Ademais, colles este OUF no 30 aniversario.
Pois,
case nada.
Pois sí, 30 aniversario. Por un lado, como dicía, un reto, pero por outro, claro, é unha gran responsabilidade. Uh-huh. Porque, bueno, son 30 anos de historia, o festival pasou por moitas direccións, pois, se mal non lembro, somos 12 os directores que pasamos ao longo destos 30 anos. Bueno, pois é tamén un reto enorme o intentar, bueno, pois ter unha continuidade hacia unha visión de festival que eu teño.
Uh-huh. Levamos xa semanas vendo novidades sobre o Ourense Film Festival e chegou o momento, penso, Óscar, de afondar, de saber que é o que estades preparando para esta 30ª edición. Por exemplo, podemos comezar por esa exposición titulada Making Movies con obxectos icónicos do cine, elementos que apareceron en Star Wars, en Alien ou en Indiana Jones, que dá casualidade, que non debe de ser casualidade, que son sagas con milleiros de seguidores en todo o mundo.
Pois, efectivamente, tiña moitísimas ganas de dar esta nova, porque, bueno...
Estamos en primicia.
Pois sí, sí, porque, bueno, a lanzamos onte nunha nota de prensa, a comunicámonos nas nosas redes, pero sí que é a primeira vez que falo sobre la... públicamente. Uh-huh. Entón, eu sí que tiña moitísimas ganas de desvelala, porque é unha exposición que paga a pena ver. Incluso, eu sempre digo, non sei se é para nenos acompañados de pais ou é para os pais que ca excusa de levar os nenos, pois disfrutan eles tanto ou máis. Porque, como ben dicía, son tres sagas icónicas da cinematografía. É dicir, pois temos a triloxía orixinal de Indiana Jones, a triloxía orixinal de Star Wars e logo a primeira película de Alien, que é Alien, el octavo pasajero. Entón, bueno, pois son grandes filmes, o sea, aquel que diga, bueno, esas películas, no, son grandes clásicos populares, ademais, que se instauraron xa na cultura popular, e que penso que, ademais, son obxectos orixinais empregados nas rodases. De feito, o subtítulo da exposición é Unha viaxe detrás das cámaras, precisamente por isto, ¿no? Porque, aparte de haber obxectos, pois tamén hai documentos sobre esas películas, hai fotogramas da rodase para ver, pois, detrás das cámaras como Spielberg dirixía, e incluso, bueno, pois aí proxectamos un par de documentais dentro da propia exposición. Vamos, que penso que vai a ser un gran reclamo para volver a ilusionar a xente nova con un festival de cine na que tamén hai unha programación digamos, máis seria, máis coidada, pero que ao final eu sempre digo que o amor polo cine ven precisamente de esta masia de Hollywood. Nos guste ou non nos guste, che guste máis, menos, pero ven de aí. É dicir, a unha persoa cativa non lle vas decir, ven que che vou poñer unha película de Tarkovsky, porque, é dicir, sí. Cada un vai ir tomando o seu camiño a medida que vai crecendo, pero todos vimos de aí, de ilusionarnos vendo pois eso, as aventuras de Indiana Jones, de ver as espadas láser de Star Wars, e logo, bueno, pois un pois decide como coa música, non? Uh-huh. Non todos dende pequenos escoitan a Mozart e as catro estacións de Vivaldi. Entón, bueno, pois penso que sí que é un gran reclamo, pero xa non só para o festival, sino para o público, que podamos ter unha base de xente nova que se ilusione coa chegada dunha nova edición do festival.
Afondaremos nese programa que comentabas, pero quero preguntarche, que seguro que moitos ointes están desexando sabelo, que obxectos, fálanos de algún obxecto así moi especial que estea neste Making Movies, nesta exposición.
Ui, bueno, é que aí xa me tiras da lingua e non podo desvelar tanto.
É dicir, algúna pista?
Sei que hai moitas ganas de saber, pero tamén nesta edición xogamos moitísimo, sabe de los medios, coas novas que temos ocultas, coas sorpresas que ademais haberá moitas que incluso nin avisaremos que son sorpresa. Tamén por xerar ese sentimento de eu non estaba ali, eu perdínme tal cousa. Entón, bueno, pois cando a xente empece a ver que se está perdendo cousas sorprendentes porque non anunciamos e se saberán a posteriori, pois bueno, igual para a seguinte, pois a xente di eu non quero perderme nada.
Bueno, vai ser unha edición a que imos ter que estar moi pendentes, entón non perdernos nada.
Exacto.
Tamén podemos falar da sección oficial, xa destes a coñecer as primeiras películas que a van integrar, entre elas Un simple accidente, gañadora da Palma de Ouro en Cannes, case nada tamén, Óscar.
Pois sí, é unha das grandes apostas, porque é un dos grandes filmes, un gran reclamo para o público, pois poder ver a Palma de Ouro de Cannes aquí en Ourense. Entón, este filme que está dirixido por Jafar Pajani, pois pensamos que vai a ter un público moi fiel, porque ademais, bueno, deste director xa se teñen pasado outros filmes no festival, é sempre un reclamo. E logo, bueno, pois desvelamos tamén, pois aí pois Estranjera de Michel Malley e Gatillero de Cris Tapia. Dicir que, por exemplo, Gatillero, unha das grandísimas peculiaridades é que é un único plano secuencia, é unha película de acción. Uh-huh. Entón, bueno, pois para que a xente que di, bueno, que son películas paradas, son, bueno, que saiba que este ano hai para todos os gustos.
Uh-huh. Moi ben. Podemos falar tamén da sección de oficial de curtas, vades proxectar 22 curtas de orixe galego, nacional e internacional. Esta foi a vosa selección, estas 22, pero chegaron case 1000 curtas. Como fixestes para escoller entre tanta variedade?
Pois mira, sí que chegaron 952 curtas concretamente, das cales pois a selección foi de 22 curtametraxes internacionais, das cuales pois 7 son galegas. É dicir, bueno, a ver que haxa 7 curtas galegas nunha selección de 22, pois a moitos lle pode parecer pouco, pero realmente é unha representación de que, bueno, hai o panorama da curtametraxe galega, pois está viva, exacto. E logo, bueno, pois aí hai unha gran labor de visionado dende case principios de ano, para obviamente non deixar a último momento 950 visionados. Uh-huh. Entón hai unha gran labor e un gran traballo detrás de cada selección que facemos para o festival.
Mirádelas todas, vedelas todas, sí?
Todiñas. De feito, cando íamos a pechar, un dos visionadores deuse conta de que se lle habían pasado 3 Paralizou todo ata que non vira esas tres pendentes.
Moi ben, moi ben, moita seriedade, moito rigor.
Sí, sí.
Este ano, Óscar, ademais, os 140 comercios que forman parte do Centro Comercial Aberto de Ourense colaboran co OUF. Como é esa colaboración? Danos máis detalles.
Bueno, pois é unha colaboración que se volve a retomar tras anos pasados, co que, bueno, pois dende a programación do festival poñemos a disposición deles un pase de unha película familiar. Este ano é La luz de Aixa, que é un filme pois para os máis cativos, que é de animación, con unhos grandes valores e gran ensinanza, co cual, bueno, pois esas entradas se van a poder adquirir a través do comercio local, que eles as, bueno, se agasallarán pois con unha compra mínima, pero indicar que o que se dá é directamente unha entrada para ir o día 27 de setembro o Auditorio Municipal a ver esta película, e a entrada é válida para un adulto con un neno ou nena menor de 12 anos.
Hai moitas novidades nesta edición do OUF, neste 30 aniversario, ademais, e non nos queda moito tempo. Imos ver como xestionamos para poder contalo todo. Por exemplo, podemos falar de colleita. Esta é unha nova sección tamén deste ano, Óscar.
Sí, Colleita é unha selección de filmes que, bueno, pois non están ou non forman parte da selección oficial. Sin embargo, bueno, pois son películas que teñen algunha vinculación pois con Ourense. Entón, pois, tanto Amores Brujos de Lucía Álvarez como El Cuento del Lobo de Norberto López Amado, Mister Nadie de Miguel Ángel Butini ou La Sombra del Ombú de Patxi Bisquert, pois, bueno, todos teñen unha vinculación co territorio. Entón, inda que non están na selección oficial, como que pagaba a pena facerlles un cariño, non? De que puderan proxectala aquí. Por qué? Porque van a reunir a un público que os coñece e que, bueno, pois van a encher o teatro principal.
Imonos ter que ir a facendo a estes termos Colleita, tamén outro, Faíscas, unha residencia audiovisual.
Sí, Faíscas é unha residencia audiovisual donde 4 equipos de 5 persoas teñen que convivir nun mesmo espacio durante toda a semana do festival, donde, bueno, pois estarán coordinados e terán que crear 4 pezas audiovisuais rodadas na cidade e en galego. Esas pezas se proxectarán o último sábado do festival e un xurado determinará cal é a mellor e cal é a segunda mellor peza e terán unha dotación económica.
E temos tamén a sección oficial Panorama Galicia.
Sí, exacto, que Panorama Galicia, digamos que é a selección oficial donde compiten todos os proxectos galegos. Entón, bueno, pois este ano tamén temos filmes moi potentes nesa sección, que chegamos a 10 filmes, a sección oficial internacional son 12, Panorama Galicia son 10, co cual tamén hai unha gran representación do noso cinema. E logo, bueno, pois quedan inda moitos nomes por desvelar.
Imos ter que facernos un mapa, non sei como nos temos que organizar, Óscar, para poder atender a todo en este OUF.
Bueno, pero é collerlle o fío, porque sí, temos, sí. A verdade é que cando vesades os programas de man e todo o material que estamos xerando para entregar, parece moi complexo, pero logo vai ser moi doado.
Moi ben. Unha cousiña máis que me interesa a min isto. Tedes rutas para percorrer algúns dos escenarios de película que están sendo, bueno, que foron e que serán seguramente pues a cidade de Ourense e a nosa provincia, non? Como son estas rutas?
Pois mira, este roteiro lévase facendo dende o ano 2019 con moitísimo éxito, co cual pois é algo que mantemos, porque nos parece moi importante o turismo cinematográfico. Porque, inda que é un nicho, sí que existe moito turismo cinematográfico de xente que ve pois unha serie en Netflix e logo pois lle fai ilusión estar no propio sitio, porque ás veces, cando estás no propio sitio, nada ten que ver co que sae na pantalla. Entón, pois sí que temos 3 roteiros, concretamente o día 29 de setembro, o 1 de outubro e o 3 de outubro. O que xa, pois, a xente se pode inscribir, porque xa van quedando poucas plazas. Eu xa vou avisando.
Ti avisa.
Entón, bueno, poden escribir aí directamente a roteirosdecine@gmail.com, solicitar a súa plaza, totalmente gratuito. E, bueno, incluso, pois aí explicarán calquer dúbida que teñan ao respecto.
Moi ben. Pois penso que fixemos unha visual, demos un repaso bastante contundente o que será o UF dentro do que vos estades ensinando, porque claro, queda moito oculto en bambalinas, non? Entón, bueno, pois penso que queda todo máis ou menos clariño, transparente. Agardamos a eses programas de MAM para poder velo todo moi ben plasmado e seguiremos moi pendentes, Óscar, desas novidades que nos ides ir tamén amosando.